Të ndëruar dëgjues, mirë mbrëma. Ju flasim nga studioja qendrore në Pragë Radios Evropa e Lirë. Unë jam Iliriana Bajo. Gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Regjistrimi në Kosovë është bërë me gabime elementare, mangësitë kryesore lidhen me diasporën. Hashim Thaçi po dëmton PDK-n derisa veprimet e Uleksit po hetohen nga një strukturë ndërkombëtare, thot për programin ton Fatmir Limaj, nën kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës. Edhe pas shpalljes së pavarësisë, Kosova mbetet e bllokuar në mes të rrugës, thot shefi un Mikut Lamberto Zanier. Protesta masive në Kroaci kundër dënimit të Gotovinës. Shpërbohet partia e Mubarakut në Egjipt. Me këto dhe të tjera informacione, më gjithësisht do të njeni në vazhdim të këtij emisioni të mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë. Mospërfshirja e veriu, defektet në regjistrimin e diasporës dhe shtyrja e regjistrimit në disa komuna deri të martën, sipas përfaqësuesve të opozitës, tregon se institucionet nuk u përgatitën si duhet për procesin e regjistrimit. Kjo vjen në dyshim faktin se pas këtij regjistrimi do të ketë një pasqyrë të saktë për popullsinë e Kosovës. Nga Prishtina raporton korrespondentja jonë Albana Isufi.
Regjistrimi i parë pas 30 vjetësh nuk garanton se do të prodhojë statistika të sakta për numrin e banorëve të Kosovës. Autoritetet e Kosovës nuk janë të sigurta se serbët e veriut do të përfshihen në këtë proces, edhe pse tashmë shtyra fati regjistrimin, ndërkohë që njohësit e këtij procesi flasin edhe për defekte tjera që nuk lidhen me veriun. Ish-ministri i shërbimeve publike Melihat Dërmkolli, që ka qenë përfshirë më herët në përgatitjet për regjistrim, thotë se institucionet nuk u përgatitën si duhet.
Fakti i shtyrjes, domethënë për disa ditë regjistrimit të popullsisë, do të thotë që nuk është duke shkuar gjithçka si mbas rregullat. Sa i përket veriut, është e qartë, ka probleme, domethënë problemet janë politike dhe nga ato derivojnë tash edhe problemet lidhur me regjistrimin, por në fakt atë do bën shkelje të mëdha. Problemi tjetër që ndron tek regjistrimi i shtetarëve jashtë, edhe pse janë si shtetarë jo rezident, madje nuk janë regjistruar as si jo rezident.
Kosovarët që jetojnë jashtë shtetit në bazë të ligjit për regjistrimin e popullsisë mund të regjistrohen vetëm si banor jo të përhershëm. Megjithatë, vetë drejtori i Endit të Statistikave Ibrahim Shabani thotë se mund të ketë pasur raste kur nuk janë regjistruar as si të tillë.
Ku nuk kemi pas zona, s'kemi pas mundësi me marrë informata, edhe zona që kanë qenë shtëpitë zbrazta, aty faktikisht nuk janë regjistruar, se nuk ka pas kush me dhënë zona.
Një gjë e tillë për Melihat Tërmkollin nuk kupton anë shkalim të diasporës kosovare, e cila edhe para këtij regjistrimi është ankuar se nuk po përfillet nga institucionet kosovare.
Kanë qenë apo s'kanë qenë prezent, shtëpia duhet të regjistrohet. Ajo duhet bëhet përmes të afërmve, të atyne familjarëve, po edhe nëse nuk kanë të afërm, nëse është shtëpia gjithsesi, duhet ajo që është dashur që të regjistrohet. Prandaj po themi që vërtet janë bërë gabime elementare.
Regjistrimi i fundit i popullsisë në Kosovë është bërë në vitin 1981. Të gjitha vlerësimet që janë bërë për numrin e banorëve apo dhe të dhëna tjera nuk janë bazuar në statistika, por vetëm në vlerësime. Për shkak të refuzimit të serbëve të veriut që të regjistrohen, ekziston rreziku që edhe pas të regjistrimit të mos ketë pasqyrë të saktë si për banorët ashtu edhe për ekonomitë familjare dhe banesat në Kosovë. Megjithatë, ministri i administratës publike Mahir Jagjillar mendon se Eurostati do të certifikojë rezultatin edhe pa veriun.
Nëse nuk pranojnë të regjistrohen, atëre prap do të bisedojmë me Eurostatin edhe me Komisionin Evropian si do të bëjmë përbashkët prap të jenë rezultatet pranueshme.
Regjistrimi në disa komuna të Kosovës vazhdon deri të martën më 19 prill, ndërsa për veriun është dhëna fat shtesi pa përcaktuar. Edhe pse her pas here kanë dalë shifra për numrin e deritashëm të regjistruarve, Enti i Statistikave dhe Ministria e Administratës Publike nuk japin shifrat zyrtare para rezultateve preliminare. Këto rezultate duhet të bëhen publike jo më larg se më 30 qershor. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Në vazhdim të emisionit ju sjellim lajmet e përgatitura nga Artan Haraçia.
Bashkësia ndërkombëtare duhet të jetë ndërgjegjshme të mos i përsërisë në Libi gabimet e bëra gjatë ndërhyrjes në Kosovë, ka thënë shefi Unmikut Lamberto Zanier në një intervistë për agjencinë gjermane të lajmeve. Në Kosovë, ka theksuar shefi Unmikut, nuk ka pasur strategji të qartë, derisa vendimi për statusin pas ndërhyrjes ushtarake në vazhdimsi është shtyrë bazuar në idenë shohim më bëjmë. Edhe sot jemi ende duke pritur, ka thënë Zanier. Kosovarët menduan se Bashkësia ndërkombëtare në një mënyrë apo në një tjetër do të pranonte faktet në teren, por kemi parë rezultate të tjera. Zanieri theksoi se pas ndërhyrjes ushtarake një pjesë e Bashkisë Ndërkombëtare mori anën e Serbisë. Me shpallin e pavarësisë Kosova nisi rrugën e saj, por nuk ka mundur ende të shkojë deri në fund. Aktualisht është e bllokuar në mes të rrugës, thotë shefi Unmikut. Serbet të kthyer në fshatin Dragolec të Istogut janë vizituar nga ministri i Forcës së Sigurisë së Kosovës Agim Çeku dhe komandanti i KFOR-it Erhard Bühler. Ata vizituan dhe qendrën mjekësore të brigadës për agim të shpejtë të FSK-s në Istog, e cila nga viti i kaluar ofron ndihmë mjekësore për serbet të kthyer në këtë fshat. Biseda në mes të zyrtarëve dhe banorëve serb, sipas komunikatës së bërë publike nga KFOR-i, ka qenë e lirë, e sinqertë dhe me mjaft emocione, ndërsa përkundër ngjarjeve tragjike në të kaluarën, ky është vendi të cilën serbet e kthyer e quajnë shtëpi. Dhjetra mijëra protestues antiqeveritar kanë demonstruar të shtunën në Beograd në një protestë të opozitës që kërkon zgjedhje të parakoshme për shkak të thellimit të krizës ekonomike dhe dyshimeve për korrupsion. Përkrahasit e opozitës, jo pak prej cilëve ishin sjellur me autobus nga pjesë të tjera të Serbisë, kanë pasur flamuj serb dhe pano mbi cilat ishin të shkruara thirrje për rrëzimin e qeverisë. Organizatori i protestës, Partia Progresive, është kërcënuar se do të vazhdojë me protestat deri në vendimin për zgjedhje të parakoshme. Qeveria ka hedhur poshtë mundësinë e caktimit të një date për zgjedhje të reja para se vendi të fitojë statusin e kandidatit për anëtarësim në Bashkimin Evropian. Këtë status Serbia pritet ta marrë në vjeshtë këtij viti. Mijëra veteranë të luftës kanë protestuar të shtunën në Kroaci kundër vendimit të Tribunalit të Hagës për dënimin me 24 vjet burg për Ante Gotovinën. Ky fundit është dënuar për krime lufte të ndodhura gjatë një fushate të vitit 1995 për të larguar rebelet serb nga Kroacia. Protestuesi që umblodhe në sheshin qendror të Zagrebit dhe në disa qytete të tjera, mendojnë që Gotovina nuk është fajtor për operacionin e quajtur Stuhia. Protestuesi thirrnin tradhti duke akuzuar qeverinë kroate se nuk po bën asgjë për të shpëtuar Gotovinën nga dënimi për krime lufte. Gotovina dhe një tjetër general i kohës së luftës, Mladen Markaç, i cili ishte dënuar me 18 vjet burg në një vendim të mëparshëm, janë shpallur fajtor për vrasje, dëbim, plaçkitje dhe krime të tjera kundër njerëzimit. Rebelet libian thonë se forca e qeveritare kanë sulmuar qytetin bregdetar të Misratës me 100 raketa të shtunën. Ky raportim vjen pasi organizata Human Rights Watch ka njoftuar se forcat lojale ndaj Muammer Gaddafit kanë përdorur municione thërmuese kundër rebelëve në Libi. Sipas kësaj organizate me bazë në New York, së parku 3 granate me municion të tillë janë përdorur gjatë javëve të fundit në Misrata. Bombat thërmuese, të cilat përmbajnë në vete bomba të vogla që konsiderohen shumë të rrezikshme për civilet, janë nxjerrë nga përdorimi në 100 shtete. Për më shumë se 6 javë, trupat qeveritare mbajnë të rrethuar Misratën, qyteti më perëndimor i Libisë që kontrollohet nga rebelët. Gjykata Supreme Administrative e Egjiptit ka urdhëruar të shtunën shpërbërjen e ish-partisë udhëhecse të presidentit të larguar nga pushteti, Hosni Mubarak. Gjykata ka vendosur që të gjitha asetet e Partisë Nacional Demokratike të konfiskohen dhe t'i transferohen qeverisë. Partia Mubarakut e ka dominuar skenën politike të Egjiptit nga viti 1978. Shpërbërja e partisë ka qenë një kërkesë protestuesve që detyruan Mubarakun të largohet nga detyra në muajin shkurt. Hosni Mubarak momentalisht është në spital, ndërsa zyrtarisht është në paraburgim në pritje të marrjes në pyetje për korrupsion. Përpos Mubarakut, edhe dy fëmijët e tij dhe shumë zyrtarë të tjerë nga koha e regjimit tashmë të rrezuar po përballen me hetime për korrupsion. Presidenti Belarus Aleksandr Lukashenko të shtunën ka hedhur poshtë akuzat se shteti qëndron prapa një sulmi me bombë në metro që vrau 13 persona dhe lëndoi mbi 200 të tjerë. Duke folur gjatë një prezantimi në televizion, Lukashenko tha: "Vetëm idiotët mund të akuzojnë qeverinë për sulmin." Deklarimi i tij u bë pas krimit të teorisë së konspiracionit në përfaqet e internetit për sulmin me bombë që u bë të hënën. Ky sulm ka hutuar ekspertët e terrorizmit që spekulojnë rreth motiveve që qëndrojnë prapa një sulmi të tillë. Autoritetet beloruse deri më tash kanë njoftuar për 5 persona të arrestuar për këtë sulm. Ndoqët lajmet e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Artan Haraqia.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
I kthehemi pjesës tematike me të ftuarin e sotëm nën kryetarin e Partisë Demokratike Fatmir Limaj. Limaj akuzon Hashim Thaçin se po dëmton PDK-n me vendimet që po i merr duke ignoruar strukturat e partisë. Nga ana tjetër Limaj thotë se nuk di asgjë për akuzat e përfolura ndaj tij për korrupsion. Ai shton se një institucion ndërkombëtar po heton punën e Ulexit. Me Fatmir Limaj bisedoi korrespondenti në Prishtinë Arton Konushevci.
Zoti Limaj, me gjithë kundërshtimet që keni pasur ndaj marrëveshjes së koalicionit midis partisë suaj dhe aleancës Kosovare, kjo marrëveshje është riformuluar. Si e shihni ju atë?
Po dal pikërisht atë ku ju e tha në fund, të riformulim. Ne asnjëherë s'kemi qenë marrëveshje. Kundër marrëveshje ta kërë PTK, në asnjë mënyrë, as me askund tjetër, po thjesht riformulimi ka qenë dashje tjetër, një marrëveshje tjetër dhe ashtu siç kemi parashikuar më së dy anë se marrëveshja tjetër është marrëveshje që nuk ka më qëndruar, u pa me zhvillimet e fundit që nuk qëndroi. Domethënë, përsëri do të mund të në pikën zero të riformulimit të marrëveshjes, që akëllohet me ratën që takon dhe ju pretendoj diçka që si takon. Ne kemi qenë kundër dhënies së presidentit të AKR-s, kemi kërkuar që kryet pjesë e qeverisë, po jo presidentin. Fatkeqësisht në atë kohë nuk e kuptuar drejt dhe tani kemi marrë një pozitë ku kthyer, kemi humbur një muaj dhe me kthyer pozitën fillestare dhe mirë po, me dëmë për PDK-n.
Jeni të kënaqur me mënyrën se si është zgjidhur kriza e fundit politike?
Kemi thënë që nuk ka rrugë tjetër mos të zhvillimi se duhet të ulen me partitë opozitare. Gjë që ka qëndruar bëhet që nga fillimi, një konsultim serioz dhe jo marrë në të lashtë që erdhëm. Dhe vetë biseda dhe diskutimet dhe konsultat me partitë opozitare do të vinë zgjidhje. Ne jemi të kënaqur me vetë faktin që është biseduar dhe ka një zgjidhje mes dy partive më të mëdha. Mirë po, ajo që ne dashëndojmë procesin sepse këtu kemi dy gjëra. Jemi të kënaqur me procesin që ka shkuar dhe është ardhur te zgjidhja, por nikosisht nuk jemi të kënaqur me veprimet e kryetarit të Partisë Demokratike ka bënë në raport me partinë e tij, sepse çdo veprim e ka bërë në kokë të vetë dhe pa shkuar drejt organit, pa marrë mbretërimin e organit të partisë, por kjo çështë kryesisht brenda përmendë partiake, po pasesh shësimi se duke marrë pasi Partia Demokratike është partia e cila vdesh me vendin, domethësh mërisht për vetë që dëmtohet partia, un kam frikë që këto refleksione vinë edhe për vendin.
Jeni nën kryetari i Partisë Demokratike dhe kohët e fundit posaçërisht në periudhën pas zgjedhore, flitet jo pak për ndarësi që ekzistojnë brenda asaj. A ka hasmëri në PDK?
Jo, në Partinë Demokratike të Kosovës ka proces demokratik, ka njerëz që do të pajtohen dhe spajtohen me mënyrën e qeverisjes. Në Partinë Demokratike ka zëra demokratike të cilët thënë qëndrimet e tyre, mendimet e tyre, që besojnë ndihmoj për sipas Partisë Demokratike, po mbi gjithë ndihmojnë në vend, vendit. Me vetë faktin që unë thash në qoftë se dikush nuk respekton organet dhe ju ngritni zyrën që të kthehet të bisedë të respektojë organet e partisë, tregon që kërkohet që të vuhet demokracia pas sipas parti, të respektojnë organet që kanë zgjedhur dhe pastaj me fuqinë e partisë të vazhdojnë me tutje. Nëse ju anashkalani, ignoroni organet e partisë, unë kohën e dyshej që atë shpreh mund ta bartni edhe në jetën institucionale dhe tendenca për tikun nga përgjithësia. Në parti kjo tregon edhe kjo nisha ju e mirë për demokracinë. Por partia në këtë rast ka marrë në sugjerimet dhe praktikisht janë ruar tërë organet e partisë, ka ikur përgjithësisë, sepse ai di saktë që e ka dëmtuar shumë partinë me këto veprime të fundit dhe nuk ka dashur, sigurisht s'ka dashur bisedoj me brenda organet e partisë për veprimet e fundit.
Zoti Limaj, si ministër jeni përballur me pretendime për korrupsion, si deputet po përballeni po ashtu me pretendime për krime lufte, keni pohuar se thënia askush mbi ligjin duhet të jetë vërtet e zbatueshme për të gjithë. Në çka apo në kënd keni menduar konkretisht?
Në që është abuzuar shumë, po abuzuar shumë me atë forë, me atë fjallën e hershme. Asysh mbi ligjin, sëpër është abuzuar nga ata që kanë tënë, nga ta vetë, edhe këpime në dytëri raste, eklatante, të cilat kanë abuzuar. Fatkesisht, ka njerëz këtu që në misionin e sundimit për ligjin që punojnë në Kosovë, që janë me mentalitetin e ulmikut, pjesët e personelit tyre dhe vazhdojnë të shkojnë Kosovën jo si shteti pavarur, po si protektorat dhe tutor, këtë gjë më kanë ndihmuar edhe dhe mënyra jonë e qeverisjes, mënyra e mentalitetit jonë servil, dhe kam frikën që këtu po tentohet me mbyt çdo gjë të pavarur. Këtu po tentohet me mbi çdo iniciativë që bën nga vendorët.
Ku ka ngelur çështja e pretendimeve për korrupsion dhe krime lufte?
Kjo është ajo që bëj pyetje dhone, nuk di. Absolutisht nuk di, nuk kam informacion. Askush nuk ka informuar. Edhe për ato të parën që ju thaat pretendime gjatë së kom qenë ministri, mund të them që ka një institut evropian ose një organizatë jo qeveritare, institut i pavarur, i cili duke bërë lumtime, duke jetuar e Ulexin dhe ka ardhur konkretisht me mua si një kut tipo në 4-5 ditë kemi bashkëbiseduar dhe kanë kërkuar nga unë të disë që japë mendimet e mija rrëti sepse ata e nduke jetuar punën e Ulexit sigurisht ata kanë parë dhe kanë po që unë jam e simboli që e Ulexit ka bashkele eklatante në dy rastet dhe shpresoj shumë që bashkimi evropian do të ketë, unë jam shumë kurioz të di se ka ndonjë komision bashkimi evropian vetëm brenda përmendur për të shuar të kontrolluar mënyrën dhe punën se si se si e përmbush mandatin Ulesin, që kjo kam besoj që tani tutje do të jetë aktuale sepse ky institut përmes avokatëve të mi do besoj që do ta nisin këtë çështje për pas çka po ndodh. Tani për tani as sigurt që nuk kam.
Intervistën e plot me nën kryetarin e Partisë Demokratike Fatmir Limaj do të mund ta gjeni dhe në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Ndryshojmë temën e informacioneve. Sindikatat në Kosovë po kërkojnë nga qeveria që paga minimale të arrijë në 250 euro si për punonjësit e sektorit publik edhe për ata të privatit. Me një kërkesë të tillë nuk pajtohen as qeveria dhe as përfaqësues të biznesit. Aktualisht paga minimale në vend sillet në rreth 130 euro në muaj. Nga Prishtina raporton Adia Ahmeti.
Paga minimale në Kosovë duhet të arrijë në 250 euro si në sektorin publik ashtu edhe në atë privat, kërkojnë dy sindikatat e punëtorëve. Aktualisht në Kosovë paga minimale është 130 euro, shumë kjo që sipas përfaqësuesve të sindikatave nuk mbulon koston e shpenzimeve jetësore. Haxhi Arifaj, kryetari i Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës, thotë se për shkak të ngritjes së çmimeve të artikujve ushqimor, edhe punëtorët në sektorin privat duhet të gëzojnë rritjet e pagave.
Por ne në mënyrë të argumentuar do të prezantojmë pse e kërkojmë dhe cilat janë specifikat, po nikosisht edhe në bazë të statistikave që ne do t'i nxjerrim sepse kemi të bëjmë me shpurtën ditore, mujore, kemi të bëjmë me ngritjen e çmimeve, kemi të bëjmë me inflacionin, po nikosisht kemi konsultu edhe pagat minimale në region se përveç Maqedonisë dhe ne gjitha shtetet tjera për rreth i kanë pagat minimale dhe më të larta se këtë 8 qore kemi kërkuar ne.
Edhe Ali Dragusha nga Konfederata Sindikatave të Lira të Kosovës vlerëson se duhet të gjenden mënyra për rritjen e pagës minimale të punëtorve kosovar, por me theks të veçantë të atyre që punojnë në sektorin privat.
Ma këtu jena bazuar në koston e jetës, po kryesisht jena bazuar edhe në dispozitat e ligjit funës për katësisht të meni 56 që obligon për caktimin e pagës minimale edhe për kushtet apo elementet të cilat duhet të merren për caktimin e pagës minimale.
Por me një kërkesë të tillë nuk pajton përfaqësues të komunitetit të biznesit. Agim Shahini, kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit, thotë se kërkesa sindikatave është e arsyeshme, por jo mundësi që mund të realizohet qoftë në sektorin publik po ashtu edhe në atë privat. Ai kundërshton një gjë të tillë, pasi sipas tij paga minimale deri në 250 euro është shumë e lartë për kushtet ekonomike në vend.
Prandaj ne si Aleancë e Biznesit nuk kemi pajtuar për këtë, nuk do të pajtohemi, sepse ne e shohim rritjen e zhvillimit ekonomik jo përmes rritjes së pagave, po përmes rritjes së ekonomisë dhe rritjes së punësimit. Është e pakuptim të mendohet, ashtu qysh edhe po paraqykohet nga dikush, që rritja vjen vetëm nga rritja e pagave. Dhe ne në këtë formë ne do të shkojmë në deficit, në kallap financial ku ne në letra do të kemi paga, po nuk do të kemi pare për të marrë ato paga.
Shahini thotë se problem për rritjet e pagës minimale paraqet pikrisht sektori privat, pasi sipas tij ndërmarrjet e vogla dhe të mesme përballen me probleme të shumta.
Ne kemi kompani shumë të vogla, të cilët kanë një numër të punësuar të vogël dhe marrin paga 100-150 euro në muaj. Dhe ne nësi detyrojmë ata që paga minimale për ta të jetë mbi 250 euro, atëherë ata e humbin interesin që ai punëtor të merë atë pagë sepse nuk mbështetet në zhvillimin dhe aktivitetin e kompanisë së vogël.
Edhe zyrtarët e qeverisë dhe përfaqësues të Odës Ekonomike në Kosovë kanë vlerësuar se shuma prej 250 eurosh është lartë dhe pazbatueshme për kushtet kosovare. Ndryshe në bazë të ligjit të punës, i cili ka filluar të zbatohet nga 1 janar i këtij viti, qeveria e Kosovës në fund të çdo viti kalendarik duhet të përcaktojë pagën minimale, por një gjë të tillë ende nuk ka mundur ta realizojë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Shërbyesit civil, ndërimet e vendeve të punës i cilësojnë si të kundërligjshme. Disa nga ata kanë dërguar ankesa në Këshillin e Pavarur mbi Kqyrës për shërbimin civil. Por zyrtarët e institucioneve thonë se me lëvizjen e stafit nuk është bërë shkelje e ligjit. Mbi këtë temë korrespondenti jonë në Prishtinë Elena Kasopolli fokusohet tek Ministria e Shëndetësisë.
Ndrimet e vendeve të punës në institucionet publike nga disa punëtorë cilësohen si jo ligjore, por zyrtar institucionesh mendojnë se këto ndrime bëhen për shkak të reformës, si dhe funksionimit adekuat të institucionit përkatës. Në Ministrinë e Shëndetësisë, lëvizja e stafit nga një vend i punës në tjetrin ka zgjuar reagime të shumta. Besim Bajraktari është njëri nga shërbyesit civil i cili ndrimin e vendit të punës e cilëson si të kundërligjshëm. Ai shpjegon:
"Jo, nuk unë nuk jam i kënaqur me ndrimin e vendit të punës. Sa ajo është bosh kelje, shamo nuk jam pyetur në fillim, se jam a jemi dakord dhe të më nërove një punë, ashtë nuk jemi pyta se për orte mija, shkriptu ashtë shamull e për orit hokun dhe në qurë, dhe hona jo shkelje ligjore. Oshte pa drejt që shamull unë e punoj që 4 vjetë gëtim ministri qëndetris, e i kom një gjitha trajnimi që e në kom për shatë dhe në punë.
Si pas zotit Bajraktari, a i është ankuar në ministri në shëndetsis, por ka marë përgjigje negative që si që thot a i ka qene pritor, a i ka shkruar ankes edhe në kshilin e pavarun pikqyrës për shërbimin civil të Kosovës. Ndërka që kryetari i këti kshili me Digeci ka thënë se ligji për shërbimin civil e ka parapar edhe mundësim për transferin e nën punësve civil në institucionin ku ata punojnë. Transferimi mund të jetë i përkohshëm apo i përhershëm. A i përmend disa raste të po kësaj ministrie të cilët kanë dërguar ankesa.
Me sekretari përgjithshëm pas një vendimit ka transferuar në një pozitë tjetër, kështu që këshilli duke u bazuar në ligjin për shërbimin civil, duke u bazuar në rregulloren për transferin në punësve civil, dhe faktet dhe provat të cilat i kanë bashkangjitur ankesës e ka refuzuar ankesën si të pabazuar.
Ndërkaq sekretari permanent i Ministrisë së Shëndetësisë Ilir Tolaj thotë se ai ka autorizime për të bërë lëvizjen e stafit. Ai thotë se këto lëvizje nuk janë të kundërligjshme.
Kam ardhur në ministri dhe kam gjetur një gjendje e cila është e tillë që 10 vitet e fundit. Një ministri e cila është jo funksionale dhe e cila nuk është e gatshme, e as performanca e këtyre njerëzve ose shumicës për këtyre njerëzve nuk është e niveli tillë e cila garanton një përballje të suksesshme me reformën e cila është proklamuar në muajt e fundit në Ministrinë e Shëndetësisë. Dhe këtë situatë, hezitimi për të marrë veprime dhe vendime të ligjshme me të cilat ka autorizimet sekretari, do të ishte një dështim i punës time personale.
Ndërkaq zoti Geci thotë se me kujdes janë shqyrtuar gjitha ankesat dhe janë marrë vendime siç thot ai të drejta.
Këto janë vendime të këshillit. Vendimet e këshillit janë vendime administrative të formës prerë. Do të thotë është vendim për cilën kolegjet e këshillit kanë konstatuar se nuk ka pas shkelje lidhur me transferin e tij.
Por zoti Bajraktari mendon se janë bërë shkelje pasi që siç thot ai, ndrimi i vendit të punës nga një pozitë në tjetrën është bërë pa arsye.
Sa ajo është bërë shkelje. Kum pas asnjëherë vërejtja as kujon.
Në anën tjetër zoti Tolaj thotë se ka zyrtar në pozita të caktuara në këtë ministri, të cilës siç thot ai, janë shkel procedurat ligjore gjatë ushtrimit të detyrës.
Procedurat disiplinore dhe të përcaktimit të fajësisë e ka këtu edhe elementet e tilla dhe edhe ato jam duke i hulumtuar dhe edhe ato do t'i nënshtrohen procedurave të caktuara të ligjshme, duke mos përjashtuar as ndjekjen nga organet e ndjekjes për veprimet eventuale të kundërligjshme, e cila mendoj që është e pranueshme edhe për këtë pjesë të stafit, dhe që do të rezulton me një sukses, ka qenë këtu kjo lëvizje e brendshme e stafit.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në Kosovë janë duke u mbajtur takimet e artistëve që përfaqësohen nga organizatat e tyre nga Prishtina, Beogradi dhe Tuzla. Këto takime po mbahen në kuadër të programit Politikat e reja të solidaritetit. Përfaqësuesit e këtyre qendrave thonë se qëllimi i takimeve është krijimi perspektivave të reja dhe përmes kulturës të thyejnë barierat politike që ekzistojnë mes popujve. Nga Prishtina raporton korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Për kujtimi së kaluarës dhe shikimi drejt të ardhmes janë qëllimet e programit të ashtu quajtur Politikat e reja të solidaritetit, programi i cili ka bashkuar artistët nga Kosova, Serbia dhe Bosnia. Në kuadër të këtij programi që ka filluar më 14 prill, takimet e artistëve janë duke u zhvilluar në Prishtinë, nën organizimin e qendrës multimedia si partnere këtij programi. Dramaturgu jeton në Ziraj, drejtues i qendrës multimedia, thotë se caki i këtij programi dhe i këtyre takimeve është krijimi i perspektivës për të ardhmen.
Kjo është një program më i gjerë që quhet Politikat e Solidaritetit përmes prodhimtarisë kulturore dhe prodhimtarisë dijes, që ka filluar të implementohet nga tre partner kryesor: Qendra për Dekontaminim Kulturor në Beograd, Grad Tuzla prej Tuzlës Bosnjë Hercegovinës dhe Qendra Multimedia. Domthonë është një lloj tentative në mënyrë që me provu me kriju një lloj perspektive tjetër për të ardhmen.
Ndërkaq Borka Pavićević, dramaturgë dhe drejtuese e Qendrës për Dekontaminim Kulturor në Beograd, thotë se pas shkatërrimeve që sollën luftrat e viteve 90 në ish Jugosllavi, qëllimi i qendrës që ajo drejton është bashkëpunimi me njerëz që bartin të njëjtën ide, pavarësisht se ku jetojnë ata në shtetet e sapo krijuara pas luftës.
Dakle, cilj ovakvi projekate, da is fabrikuju, da proizvedu neke ideje.
Qëllimi i projekteve të tilla është të fabrikojnë, të prodhojnë disa ide se si ne mund të jetojmë relativisht së bashku, se si ne mund të punojmë diçka së bashku pa pasur të përcaktuar se çka do të punojmë. Në këtë kuptim, projekti është autorial, tha Pavićević, ndërsa Azra Çaushević, koordinatore qendrës nga qyteti i Tuzlës, thot se projekti është shumë i rëndësishëm për faktin se u jep një rast gjeneratave të reja dhe zërave të tyre.
Potrebno je da se redefinishu iskustva kroz koja smo mi svi prošli.
Është nevojshme që të ridefinohen përvojat nëpër të cilat të gjithë ne kemi kaluar në njërin apo tjetrën mënyrë. Do të thotë qoftë përmes artit, përmes kulturës ose përmes çfarëdo forme tjetër të produksionit material, të themi se ku jemi sot në raport me atë që ka ndodhur kohë më parë, tha Çaushević. Ndryshe në kuadër të programit Politika të Reja të Solidaritetit, të trija grupe do të ofrojnë forma të ndryshme të të shprehurit artistik. Në këtë kuadër do të jepen shfaqje teatrore, do të lexohen ese, do të promovohen dy antologji të letërsisë nga Beogradi me dashuri dhe nga Prishtina me dashuri, si dhe një varg aktivitete tjera kulturore. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në fund të pjesës tematike kalojmë në Maqedoni, ku mbarvajtja e zgjedhjeve të parakoshme të 5 qershorit është prova më e madhe për vendin në procesin e integrimit, thon analistët. Këta theksojnë se çdo parregullsi do ta kthente pas procesin. Nga Skopje raporton Isuf Kadriu.
Zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 5 qershorit vlerësohen me rëndësi të madhe për të ardhmen e vendit, pasi mbarvajtja e këtij procesi zgjidhet dhe krizën e rënd politike në të cilën ndodhet Maqedonia për shkak të bojkotit të institucionit ligjvanës së pari nga opozita shqiptare, më pas edhe nga jo maqedonase. Këto zgjedhje do të jenë edhe një test për demokraci në Maqedoni, pasi në asnjë proces zgjedhor deri më tani nuk ka ndodhur që të ketë tensione aq të mëdha, siç po ndodhet tani ende pa filluar fushata zgjedhore. Është për të ardhur keqe që edhe pas 20 viteve demokraci, ne ende flasim për testet që duhet të kaloj vendi sa i përket zgjedhjeve, të cilat duhet të shihen si një proces normal, thot analisti Zdravko Savevski. Edhe analisti Alberto Musliu e vlerëson me rëndësi të madhe për vendin mbarvajtjen e zgjedhjeve për faktin se Maqedonia, përveç kontestit rreth emrit që ka me Greqinë, duhet të përmbushë edhe rekomandimet e OSBE-s për zgjedhjet e lira që të mund të marrë datën për fillimin e negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian.
Mendoj se me mbajtjen e këtyre zgjedhjeve tash te kalohet më ngërçi politik në cilën kemi qenë muajt e kaluam për shkak të asaj luftës mediale ndërmjet dy subjekteve më të mëdhoja. Edhe mendoj se do të zgjidhet procesi edhe në reformat të cilët kanë të bëjnë me proceset eurointegruese, do të partitë do të qasen me një seriozitet më të madh.
Sa i përket mbarvajtjes së procesit zgjedhor, zoti Musliu shpreh:
Mirvajtja e zgjedhjeve është me rëndësi për shkak se ne jemi shtet kandidat, edhe çdo gabim eventual do të ishte për Maqedoninë një kthim mbrapa.
Ndërkohë analisti Savevski thot se të gjithë aktorët e këtyre zgjedhjeve pra partitë politike duhet të angazhohen për mbarvajtjen e këtij procesi, pasi nëse vazhdojnë tensionet e tilla, nuk përjashtohet mundësia e përshkallëzimit të situatës.
Politiçkite parti, site zajedno, mora da znimavat da sozdavat demokratska atmosfera.
Partit politike të gjitha së bashkë duhet të kënë kujdes në veprimin e tyre. Ato duhet të angazhohen për krijimin e një atmosfere demokratike, pasi për momentin duket sikur të gjithë janë të rreshtuar në prishjen e parimeve demokratike dhe të tolerancës në raport me kundërshtarin politik. Nëse kjo nuk evitohet, do të ketë pasoja të mëdha për vendin, pra përgjegjësia për mbarvajtjen e këtij procesi i takon të gjitha pjesëmarrësve në zgjedhje, u shpreh Savevski. Ndërkohë Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve, sipas nënkryetarit Sobia Kupi, është i gatshëm për organizimin e zgjedhjeve demokratike.
Ne si Komision Shtetëror Zgjedhor, normal që kemi të përgatitur për zgjedhjet. Të ofrojmë më të mirën e mundshme në implementim të normave ligjore, por aty duhet gjithë aktorët të kyçen në këtë drejtim,
deklaroi Sobia Kupi, nënkryetari i Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Në mbylljet e emisionit ju kujtojmë edhe njerë informacionet kryesore që ndoqët. Regjistrimi në Kosovë është bërë me gabime elementare, mangësit kryesore lidhen me diasporën. Hashim Thaçi po dëmton PDK-n, derisa veprimet e Uleksit po hetohen nga një strukturë ndërkombëtare, tha për programin ton Fatmir Limaj, nënkryetari i Partisë Demokratike. Edhe pas shpalljes së pavarësisë, Kosova mbetet e bllokuar në mes të rrugës, thot shefi un mikut Lamberto Zanier. Protesta masive në Kroaci kundër dënimit të Gotovinës. Shpërbëhet partia e Mubarakut në Egjipt. Ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të fundit të ditës të Radios Evropa e Lirë. Ju kujtojmë se programet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Në çdo kohë mund t'i informoheni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimet tona të ardhshme nga realizuesi Mahir Elshani dhe unë Liriana Bajo, miru dëgjofshim.